Bedre søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
Jesus har begynt å samle disipler, menn og kvinner som skal følge han på veien mot lidelse, kors og oppstandelse i Jerusalem. I starten av de fire evangeliene så kan vi lese navnene på flere av disiplene som Jesus kalt til å følge seg. Jesus ser behovet for å vise hvem han virkelig er til sine etterfølgere. De trenger å få et riktig bilde av han, samt en rett forståelse av hva hensikten er med at han kom til jorda. Derfor begynner Jesus blant annet å gjøre undre. Det første av de mange undre han kom til å gjøre, virker noe spesielt, nemlig da han gjorde vann til vin. Det er kun evangelisten Johannes som skriver om denne begivenheten i sitt andre kapittel. Den tredje dagen var det bryllup i Kana i Galilea, og Jesu mor var der. Også Jesus og disiplene hans var innbudt til bryllupet. Da det ble mangel på vin, så sa Jesu mor til ham, «De har ikke vin.» Jesus sa til henne, «Kvinne, hva vil du meg? Min time er ennå ikke kommet.» Hans mor sa da til tjenerne, «Det han sier til dere, det skal dere gjøre.» Nå sto det der etter jødenes renselsesskikker, 6 vannkar av stein, hvert på 2 eller 3 anker. Jesus sa til dem, «Fyll karene med vann.» Og de fylte dem til randen. Så sa han til dem, «Øs nå opp og bær til kjøkkenmesteren.» Og de bar det til ham. Kjøkkenmesteren smakte på vannet som nå var blitt til vin, og han visste ikke hvor det kom fra. Men tjenerne visste det, de som hadde øst opp vannet. Kjøkkenmesteren kalte da på brudgommen og sa til ham, «Hver mann setter først den gode vinen fram, og når de er blitt drukne, da den dårligere. Men du har gjemt den beste vinen til nå.» Dette sitt første tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea og åpenbarte sin herlighet, og disiplene hans, de trodde på ham. Både Jesus selv, flere av hans disipler og hans familie var til stede i dette bryllupet. Johannes skriver at denne festen fant sted i Kana. Rundt Genesaretsjøen ved Nazaret så fantes det på den tida i alle fall et par landsbyer med dette navnet. Viktigere enn hvor stedet geografisk lå, er hva som skjedde i selve bryllupet. Som en disippel av Jesus så var ganske sikkert Johannes også til stede. Derfor kan han skrive så detaljert om hva som hendte og hva slags ord som ble utvekslet. Bryllup på denne tida det vart ofte i flere dager, og når det gjelder mat og drikke, så var det avgjørende at det fantes rikelig av begge deler. Overflod av mat og drikke vitnet om gjestfrihet. Derfor opplevde situasjonen ekstra pinlig når det tok slutt på drikken. Når de troende i ettertid leste denne historien, så skjønte de at fortellingen hadde en dypere mening utover å gi en situasjonsrapport om matmangel i et ellers hyggelig selskap. Bryllup, det brukes ellers i Bibelen ofte som et bilde på himmelen og de gledene som venter oss i den evige festen. I evigheten så skal den frelste sitte til bords med andre troende og Jesus selv. Bryllup, det vitner om bordfellesskap, glede og fest. Og for de første kristne så skapte lignelsene om himmelen som et bryllup håp i en ofte presset livssituasjon, hvor de troende opplevde forfølgelse og motgang, og hvor selve hverdagen minner lite om fest. Siden Johannes trolig selv også deltok i bryllupet, kan han så ordrett gjengi samtalen mellom Jesus og hans mor. Når Maria oppdager at det begynner å gå tomt for vin, så henvender hun seg til Jesus. Hun forteller enkelt om problemet som har oppstått. De har ikke vin. Her viser Maria seg som en handlingens kvinne, som ei som har tro på at hennes sønn kan ordne opp. Hun vet at hun ikke trenger å fortelle Jesus hvordan han skal løse utfordringen. I tro vet hun at det holder å nevne problemet for Guds sønn. Litt mer overraskende er det å lese svaret som Jesus gir til mora si. «Kvinne, hva vil du meg?» Hans svar det kan også oversettes «Kvinne, hva har du med mitt å gjøre?» Det virker nesten som om han likegyldig til Maria sine ord, at Jesus avviser problemstillingen. Så fortsetter han med å si «Min time ennå ikke kommet». Når Jesus snakker om «time», så tenker han ikke på selve tida, men på en større og avgjørende begivenhet. Den tida som timen viser til, det den siste påska med lidelse, død og oppstandelse. Denne avgjørende begivenheten i Jesu liv, det var selve timen som Gud Fader hadde sett ut fra evighet av. Evangelisten Johannes uttrykker det her et annet sted i sitt evangelium. Det var før påskehøytiden, og Jesus visste at hans time var kommet da han skulle gå bort fra verden til Faderen. Johannes 13,1 Ja, så muligens det dette som årsaken til at Jesus virker litt avvisende overfor mora si Maria. Han vil signalisere at han kommet for et større, videre og mer avgjørende oppdrag enn å avhjelpe matmangel i et bryllup. Også vi som i dag tror på Jesus, kan oppleve at Jesus ikke svarer oss slik vi skulle ønske. For det første så kan vi også oppleve at vi mangler så mye i troslivet. Jeg ser så lite av troens frukter som evangeliets vin skulle skape. Ja, ikke bare føler jeg på mangelen, men jeg synes også andre ser mine feil. Som for brudefolket i bryllupet, kan også min mangelsituasjon oppleves pinlig, i alle fall hvis andre ser det. Så går jeg til Jesus med mine mangler, håper at han kan fylle mine åndelige hull. Men så opplever jeg på toppen av alt at det ikke virker som om han lytter. I alle fall gir han ikke de svarene jeg hadde håpet på. Hva driver Jesus på med? Hvorfor svarer han så rart? Det virker jo nærmest som om han snur seg bort fra meg. Ja, slik kan mange av oss oppleve kampene vi utkjemper i troslivet. Men Jesus held på å prøve troen vår. Han vil at vi skal vokse i tro og avhengighet til han. Han vil at vi skal tro og holde fast på Guds godhet til tross for at Jesus kan virke avvisende. Det kan virke som om Gud noen gang har nesten leket hjemmeleiken, at han skjuler seg for den troende. Det gjør han ikke av ondskap, men for at vi mer intenst skal søke han. Gud vil lære oss å bygge gudsforholdet på troa og ikke på følelsen. Du føler deg avvist, men du vet at Gud vil svare, at svaret vil komme i Guds time. Maria krevde ikke at Jesus skulle ordne opp i situasjonen med mangel på vin. Heller ikke foreskrev hun hvordan Jesus skulle takle denne utfordringen. Nei, i stedet bare fortalte hun om mangelen til sin sønn, og stolte på at Jesus kunne og ville ordne opp. Derfor kunne hun si til tjeneren i bryllupet, «Det han sier til dere, det skal dere gjøre.» Ganske detaljert gjengir evangelisten Johannes selve undret som skjer. Vi får til og med vite størrelsen på vannkarene. Hvert kar rommet ca. 100 liter vann. Så her skaper Jesus ca. 600 liter vin ut av vannet. Johannes skriver at vannet var oppbevart i tråd med jødiske renselsesskikker. I dette ligger en symbolikk at det som har med den hellige Gud å gjøre, det må være rent. Symbolsk tar Jesus det gamle vannet fra gammeltestamentlige steinkar og gjør det til en ny vin som gis til mennesker med et levende og bankende hjerte. Lest i ettertid ser vi at her at Jesus skaper et nytt liv, en ny kraft ved evangeliets vin som lovens vann ikke kunne skape. Trolig lest også de første kristne denne fortellingen i lys av at Jesus hadde innstiftet nattvern. Den gir oss også del i det nye livet Jesus skapte ved sin soningsdød på korset. Den nye pakts blod rekker oss i nattværsvin. Kanskje ligger det også en symbolsk betydning i det her at så mye vann ble gjort til vin. Omkring 600 liter drikke forteller oss om rikelig drikke, ja, overflod av nytt liv. Når Jesus gjør et under, når Jesus skaper evangeliets vin, så kan vi vite at det er nok til alle. Mot slutten av bryllupsfortellingen her i Johannes kapittel 2, leser vi samtalen mellom kjøkkenmesteren, tjeneren og brudgommen. Alle er naturlig nok forundret over vinundret som akkurat har skjedd. Kjøkkenmesteren, som i vår tids bryllupa tilsvarer toastmaster, deler sin undring med brudgommen. Hver mann setter først den gode vinen fram, og når de er blitt drukne, da den dårligere. Men du har gjemt den gode vinen til nå. Vanlig praksis var først å sette fram den beste vinen. Når så gjesten etter hvert mistet evnen til å vurdere kvaliteten på vin, så ble vin av lavere kvalitet satt fram. Men her så skjer det motsatte. Den beste vin kommer til slutt. For det første forteller det her oss at Jesus gjør det er av beste kvalitet. Han tilbyr ikke noe halvveis eller smakløst. Så vil også Jesus signalisere at vi i troa på han har det beste i vente. Det var stort å bli frelst og komme til tro på Jesus. Enda bedre vil det bli å få oppleve himmelens glede, det evige og guddommelige bryllupet. Det kristne håpet er ikke en sløvende eller falsk håpstrikk som gjør at vi mister kontakten med virkelighetens verden. Nei, men i det kristne håpet så ligger en ny kraft til å leve et meningsfullt liv her og nå, samtidig som vi vet at vi har det beste i vente. Dette sitt første tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea, og åpenbarte sin herlighet. Og disiplen hans trodde på han. Vers 11. Slik oppsummerer evangelisten Johannes poenget med selve vinundret, og dermed hvorfor han tok med det her i sitt evangelium. Jesus vil åpenbare for sine disipler hvem han er. De undre han gjør bekrefter at han er Guds sønn. Allerede i det første kapitlet av Johannes evangeliet, så møter vi flere benevnelser på og uttrykk om Jesus. Han er ordet, han er Messias, han er Guds sønn, han er Guds lam, ja, han er rabbi og Israels konge. Alle disse uttrykkene finner vi i kapittel 1 hos Johannes. Selve hovedpoenget med disse uttrykkene om Jesus, samt de undre han gjorde, var at dette skulle skape tro hos disiplene. Troa ble skapt hos og i disiplene da de så at det som Jesus sa om seg selv og det han gjorde, det samstemte. Slik skaptes tillit og dermed tro. Troa skjer ikke bare det ytre som skjer, enten det gjelder et under eller Jesu lidelseshistorie. Troa skjer hva alt dette er tegn på. Vinundre vitner om en Guds sønn som kommer med noe nytt og smakfullt, evangeliets vin. Troens øye ser at kors og oppstandelse er tegn på at vi har med en frelser å gjøre. Ja, til sammen så tegner alle Jesu undre og hans lidelseshistorie et bilde for oss av en som har makt over skaperverket og omstendigheter, og som seirer ved kors og oppstandelse. Jesus åpenbarer sin herlighet for oss ved å dø. En herliggjort Messias ser troens øye først og fremst på korset. Denne sannheten delte Jesus på den siste påska med noen grekere som ville møte han. Jesus sa til dem, «Timen er kommet da menneskesønnen skal bli herliggjort. Sannelig, sannelig, det sier jeg dere. Hvis ikke hvetekornet faller til jorden og dør, så blir det bare det ene kornet, men hvis det dør, så bærer det mye frukt. Og ja, hvetekornet ble lagt i jorda og død. Det er et bilde på Jesus. På grunn av Jesu død, så skapes ny frukt, og den frukt som gir oss den nye vin, evangeliet.
Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på noreapastoren.no.